Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Dragii mei, aș dori într-un timp așa destul de condensat să prindem mesajul care se găsește în spatele istoriei Bibliei. Nimic din ce e scris acolo nu e scris doar de dragul istoriei. Ca să știm cine a zis așa, cine a făcut așa. Tot ce este scris în Scriptură are un mesaj înapoi a scrisului acestuia, care ne conduce în același loc întotdeauna. Funcția Scripturii este una singură. Nu este aceea de a fi idol sau talisman sau obiect sfânt sau... Mântuitorul a spus, Scripturile au o singură lucrare de făcut, ele mărturisesc despre mine. Acesta este rolul Scripturilor. Foarte simplu. Când citim Scriptura, trebuie să o citim cu Mântuitorul în minte și trebuie să-L căutăm înapoi a oricărui pasaj din Biblie, unde e Mântuitorul meu aici. Că Scriptura toată, a zis Domnul, de aceea există ca să vorbească despre mine. Chiar pasaje care parcă nu au niciun fel de legătură cu lucrul acesta, sunt pline de încărcătură în același timp și ne conduc pașii ușor către Mântuitor. Istoria lui Iosif vine într-o zi tinerelul acesta de 17 ani, atât avea, 17 ani. Dar am stat înaintea lui Dumnezeu 3 săptămâni, am dormit pe un scaun. Știți că se poate dormi 3 săptămâni pe un scaun? Merge. În condiții speciale, unii au dormit și fără scaun, dar dacă ai un scaun, e ceva. Și în timpul acelor lungi nopți, ne-a dus într-o morgă. Nu era morga, dar acolo mureau oamenii, acolo mureau și de acolo îi lua la muribunzi, să zicem. Să zicem așa, înființăm noi secția asta, la muribunzi. Acolo ne-a dus, la secția de muribunzi. Și cu niște cerceafuri între noi, așa, ne separau morții și vii cu cerceafuri. Lângă noi murea o domniță tânără, a murit. În partea cealaltă murea un dentist din orașul nostru, l-am cunoscut pe omul acela. N-am putut comunica cu el, era în comă totală. Și patul meu, lângă care stăteam eu, era socrul meu care murea cu fiecare oră care trecea. Și mă rugam lui Dumnezeu, Doamne, nu pot să mă întorc acasă să duc vestea aceasta. Nu există niciun răspuns, dacă nu este niciunul, dacă nu este planul tău acesta. Nu ne trebuie viață dacă tu nu ai în planul tău acesta, dar dacă există vreo soluție. Și într-o dimineață am primit așa un îndemn straniu în inima mea. Afară era o iarnă din aceea, un viscol de zbura, nu altceva. Și eram îmbrăcat subțire, că a fost vremea bună când am venit acolo. Și am primit îndemnul, te duci în piață. La piața Amzei era undeva și spitalul Carol Davila. Exact acolo, la Carol Davila, mi-am adus aminte. Am mers la piața Amzei, pe vijelia aia cumplită cu gulerul ridicat la haină, te spulbera. Ce-o-i fi căutând în piață când nu venea nimeni să vândă nimic? Ce-o-i fi putând să caut în piață în vremea? Dar m-am dus acolo, că așa mi-era îndemnul ăsta, du-te acolo. M-am dus acolo și când m-am dus era un tir din Bulgaria, cu spatele, venea încet, 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 au deschis ușile și descărcau struguri. Și câțiva oameni nămeții cât noi de mari, stăteam în zăpada acolo ca să cumpărăm struguri. După ce a descărcat, cât vrei, eu zic 5 kg, că soția mea zice, după tine nu te pot trimite la cumpărături, fiindcă tu întotdeauna cumperi dublu. Deci eu spun să iei una, dar tu asta. Și am luat 5 kg de struguri. Pentru cine am putut să iau, nu știu. Dar am luat să fie, știi, că așa este. Da. Și că... Am ajuns în secție și mi-am dat seama că, de fapt, socrul meu nu mâncase răcuțul. Am uitat că nu mănâncă, eu la el m-am gândit. Am uitat că el nu mănâncă nimic, absolut. Și m-am pomenit cu două plase grele de struguri acolo și cui să-i dau? Toată lumea elaltă murea, n-aveam cui să-i dau. Și stând acolo lângă pat, am luat așa o bobiță, i-am stors pe buze socrului meu, a plescănit puțin, i-am mai pus o bobiță și încă o bobiță și așa vreau să vă spun că Socrul meu s-a ridicat din coma aceea, apoi s-a ridicat din morți cu totul și a venit de 6 ori. A venit de 6 ori în America la noi până acum și ne-a ajutat la casă, ne-a ajutat la multe treburi. Asta s-a întâmplat acolo cu el. Cuvântul pe care îl învățăm are menirea să ne trezească nouă mintea sănătoasă și să ne facă să înțelegem că viața aceasta pe care o trăim nu e totul. Nu e totul. Să privim lumea nu cu ochii aceștiai noștri, ci să privim prin ochii celui care vede și citește, pentru care toate lucrurile, totul e gol și descoperit, și care citește în fiecare suflet ca într-o carte. Acest băiat de 17 ani vine într-o zi în fața fraților lui și cu entuziasm, cu, în același timp cu o teamă sfântă, vine și le spune aceste cuvinte: ia ascultați ce vis am visat. A visat ceva. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea snopului meu. Copilul povestea fericit, gândindu-se că acum frații o să-și încordeze mintea tot să-l ajute să dezlege visul acesta. Dar frații, în loc să-și încordeze mintea, și-au încruntat fața și a zis: aha, interpretarea e foarte ușoară. Însemnează că ajungem noi toți frații tăi să ne aplecăm noi cu fața la pământ înaintea ta. Așa, să aștepți lucrul ăsta. Nu există boală mai grea în inimile oamenilor decât invidia. Roade ca un cancer. A început să-i roadă. A început să-i roadă. Tânărul acesta însă e urmărit de Dumnezeu. Dumnezeu are un vis cu privire la el și el are un vis cu privire la Dumnezeu. Și continuă, vine a doua oară și a visat un alt vis și vine înaintea familiei lui și spune: iar am visat ceva. Ăsta e visătorul de vise, spuneau frații lui. Da, ce ai visat? El vine acolo și spune: am mai visat că soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Când aude tatăl lui un așa vis, a zis: măi băiete, l-a mustrat și a spus: ce înseamnă visul ăsta? Adică nu ți-e rușine să visezi așa ceva? Păi, dar cum să nu visez? Adică am vrut eu să visez, am visat, eu ți-am spus ce am visat. Ce însemnează visul ăsta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu și mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Asta vrei să spui cu visul ăsta? Nu, eu nu vreau să spun asta. Eu v-am spus ce am visat. Asta am visat. Din clipa aceea a început un adevărat război împotriva copilului acestuia, ca acest vis să nu se poată împlini niciodată. Cred că, dacă ne uităm mai atent în Biblie, seamănă cu visul acela pe care l-a plantat Dumnezeu în sufletul fiecăruia dintre noi, că într-o zi vom vedea pe Cel ce ne-a iubit față în față. Într-o zi vom sta la marea de cristal, de sticlă amestecată cu foc. Într-o zi vom vedea râul vieții și vom sta sub pomul vieții. Într-o zi evanghelistul nostru nu o să mai fie un om, ci o să fie însuși Domnul. Și într-o zi nu va mai fi moarte, nu va mai fi țipăt, nici durere, lucrurile din tâi au trecut. Acesta e visul pe care l-a plantat Dumnezeu în noi. Nu e vina noastră. El ne-a spus treaba aceasta. Sigur, faraonul Egiptului o să-mi spună: lasă-mă în pace cu nălucile astea ale tale. Așa este. Și lui i-a spus la fel: ce umpli cu năluci, măi băiete? Și, dragii mei frați, tot ce s-a întâmplat acolo a fost o continuă luptă ca acest vis să nu se împlinească. Dar vai de acela care se ridică și încearcă să se împotrivească visului lui Dumnezeu cu tine și cu mine. Când Dumnezeu are un plan cu noi, să știți că în clipa aceea noi suntem nemuritori, fiindcă nu murim până nu s-a împlinit planul acesta. Dumnezeu e cu ochii asupra noastră. Nu se poate atinge nimeni și nimic de noi până nu s-a împlinit planul lui Dumnezeu cu noi. Acesta este adevărul. Noi suntem păziți de Dumnezeu. Spune Biblia: de puterea cea mare a lui Dumnezeu sunteți voi păziți. Și într-o zi, oamenii
care ne înconjură și pe noi astăzi și ne dă jocoresc, dacă spune că ne-am întors la Dumnezeu și ne fac să ne simțim ultimul gunoi din societatea aceasta și stau departe de noi ca și când am fi ciumați. Oamenii care fac eforturi mari să descurajeze sufletul unui om nu vor putea totuși stinge visul acesta și nu vor putea preveni împlinirea lui. Au luat pe tânărul acesta care s-a dus la ei să le ducă mâncare, nu altceva. S-a dus să le ducă mâncare pe câmp fraților lui și să-i întrebe de sănătate, auzi? De asta s-a dus acolo. L-a întâlnit pe cineva și zice, caut pe frații mei. Nu cumva ai auzit ceva, ei sunt cu oile undeva aici, dar nu știu de unde să-i găsesc. Oh, zice, chiar am trecut pe lângă ei și vorbeau că se vor duce aici, într-o localitate vecină. Și el s-a dus acolo și i-a văzut cu oile, cu trăistile în spinare și poate fi fost cu măgarul încărcat, cu de toate. Tată, pune-le și cu tare mâncare, hai tată să le ducem și nu știu ce, și-au încărcat acolo de toate. Și a început să-i bată inima de fericire, uite frații mei, și caut pe frații mei, mă duc să-i întreb de sănătate, să ia să văd, ieși și cu tare, sunt toți frații aici. Asta gândea el despre ei, dar ei despre el, când l-au văzut, oho, vine făuritorul de vise. Ia să-l terminăm noi pe ăsta, să vedem noi ce o să se mai aleagă de visurile lui. Și l-au aruncat într-o groapă, așa cum l-au aruncat pe Mântuitorul Hristos Iisus. Dar cu toate acestea, n-au putut să stingă niciodată planul lui Dumnezeu. Apoi l-au scos de acolo, l-au vândut pe bani, așa cum l-au vândut pe Mântuitorul nostru. A trecut niște negustori pe acolo, cât dați mai pe băiatul ăsta? Uite, e sănătos, e vânjos, muncește bine, îi merge și mintea, cât dați pe el? S-au înțeles la preț, așa cum Iuda s-a înțeles cu preoții la preț, cât îmi dați pentru Iisus? A luat băiatul, l-au legat cu lanțul de cămilă și a pornit prin deșert, bietul copil uscat de sete, mor de foame. Și ei când l-au aruncat acolo, mâncau din mâncarea lui. Așa scrie aici în Biblie, după ce l-au aruncat în groapă, s-au așezat pe mal și mâncau din mâncarea lui. Niciun fel de conștiință, nici o frică de Dumnezeu, nici o rușine de oameni. Omul este fiară pentru om atunci când nu are frică de Dumnezeu. Și a ajuns în Egipt, dar aceasta nu însemnează că dacă toate împrejurările vieții tale, sunt oameni care se vaită și spun, Doamne, totul îmi merge rău, absolut tot îmi merge rău, cad din rău mai rău. Se rezolvă una, se distruge alta. Cred că am scăpat și de unde? Dau de alta. Așa se întâmpla cu el. Din una în alta, cum a ajuns în Egipt, l-au dus în piața de sclavi ca să-l vândă cu un preț mai bun. Și l-au pus acolo pe plahă, hei, cine cumpără, uite, băiat tânăr aici, 17 ani, băiat bun, bun muncitor, cu tare, cine cumpără, cât dai, a început licitația, dau 25, 50, 75, gata, s-a vândut, tulie. L-a luat pe băiatul și Potifar, căpetenia străjerilor, era un om cu mare putere la împărăție, l-a cumpărat, i-a plăcut de băiatul ăsta, a zis, ăsta e bun de muncă, e bun să îngrijească pe acolo prin casă. Dar tot ce face satana în viața ta și împotriva ta, se supune unei legi scrise aici în Evanghelie, care sună așa, nu poate nimeni să lupte împotriva Evangheliei, ci numai pentru Evanghelie. Numai pentru Evanghelie. Atât. Tot ce făcea diavolul ca să distrugă visul pe care Dumnezeu i l-a dat lui și visul pe care l-a pus în sufletul nostru cu privire la viețuirea cu Dumnezeu, tot ce face el împotriva acestor lucruri, nu distruge, ci se întoarce în bine întotdeauna. Răul se întoarce în bine. Vreau să spun că fiecare pas cu care a încercat diavolul să distrugă împlinirea visului lui Dumnezeu dat acestui copil, fiecare lucru din acesta l-a adus tot mai aproape și tot mai aproape de împlinirea acelui vis. L-au aruncat și l-au vândut în locul în care Dumnezeu avea să-l facă împărat. Și în casa aceea, știți că satana a dat un ultim atac asupra acestui tânăr. Ca să-ți vatăme corpul diavolului, să-ți spargă un ochi sau să întâmple o nenorocire, să-ți pierzi o mână, un picior, să paralizezi sau să capeți o boală, un cancer, ca să facă un lucru din acesta, nu reprezintă mare succes pentru satana. Atâta vreme cât nu ți-a vătămat sufletul. Dacă ți-a vătămat doar trupul, e de puțină importanță. Dar ținta lui este să-ți vatăme sufletul. Și atunci el dă acest atac perfid și subtil împotriva acestui tânăr. Un tânăr într-o țară străină, un tânăr părăsit, înjosit, vândut ca sclav, care trebuie să stea cu capul în jos, de câte ori trece stăpâna prinaintea lui, trebuie să stea cu capul în jos. N-are voie să se uite așa. De ce-i sclav? Tocmai stăpâna aceasta, într-o zi, când el stătea așa, a plecat în fața ei ca să treacă dânsa, l-a luat frumos de bărbiță, i-a ridicat capul sus și a spus: ce frumos ești, ce băiat frumos. Păcat de tine, știi, păi ești tânăr, viața e altfel, știi, nu? Ce? Păi domnul zice: ce domnul, măi băiete, ești băiat tânăr, măi, acum e vremea. Și încet, încet încearcă să-i corupă nu trupul, ci sufletul. Frații lui au vândut trupul, dar n-au putut să-i vândă sufletul. Și tânărul acesta iubește pe Dumnezeu mai presus decât iubește trupul lui patima păcatului. Și spune așa: Doamnă, dumneavoastră, vreți să mă culc cu dumneavoastră? Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare împotriva unui Dumnezeu care m-a iubit așa de mult și m-a scăpat de la moarte din mâna fraților mei, că ei vorbeau să-l omoare? Dar unul dintre ei s-a ridicat și a spus: nu-l omorâți, hai să-l vindem, luăm și niște bani pe el. Cum aș putea eu, Doamnă, să fac un păcat atât de mare împotriva lui Dumnezeu care m-a iubit așa de mult, care m-a adus în casa asta aici și mi s-a dat cheia pe mână, am cheia la tot ce este aici, din piața de sclavi. Și cum aș putea să fac un păcat împotriva omului acestuia, soțului dumneavoastră, care are o așa încredere în mine? Cum aș putea să fac un așa păcat? Și femeia: lasă-mă, băiete, cu credința ta și cu tare. Și a pus mâna pe el să-l trântească în pat. Dar omul lui Dumnezeu este hotărât: Doamnă, eu am ales mai bine moartea decât să dezonorez pe Dumnezeu prin călcarea poruncilor lui. Eu nu voi face treaba aceasta. Atunci femeia l-a tras de haină și el s-a tras și haina a rămas în mâna ei. E, dacă nu vrei să păcătuiești, am să te învăț o minte pe tine acum. Să nu gândiți că un om poate să trăiască viața de credință așa ușor. Nu merge. Ai de dușman pe Satana, să știi. Oricine va încerca să facă treaba aceasta, dușmanul cel mare se va ridica împotriva ta imediat și va trebui să plătești un preț. Și trebuie să fii gata să plătești, nu-i nicio problemă. Oricare va fi prețul să fii gata să-l plătești, dar unul să nu-l plătești niciodată. Să alegi calea păcatului, asta să nu alegi niciodată. Și bineînțeles că ajunge în închisoare și se calculează că a fost un număr destul de mare de ani pe care i-a petrecut în închisoare pentru o crimă pe care n-a comis-o niciodată. Ai suferit pe nedrept? Te-a vorbit lumea pe nedrept? Ai răbdare! Să vezi ce poate să facă Dumnezeu din răul acesta. Dar tocmai prin aruncarea în închisoare, încercând să distrugă visul pe care Dumnezeu i-l-a dat, l-a dus exact la locul potrivit. Fiindcă omul care a plecat de lângă el s-a dus direct la faraon și i-a spus: împărate, știi cine e acolo în temniță? Dacă l-a scurs pe omul la o dată, îți dai seama cum stau lucrurile. Și l-au chemat afară din temniță și a interpretat visul lui faraon. Și faraon l-a îmbrăcat în haină împărătească și i-a dat inelul împărătesc pe deget cu care se ștampilau documentele oficiale. Și a poruncit întregului imperiu al Egiptului: când trece omul acesta pe undeva cu carul, toată lumea stă în genunchi. Și așa se striga înaintea lui Amret și omul era în genunchi, toată lumea era în genunchi. Și Iosif străbătea țara dintr-o parte într-alta. A trecut timp, nu acesta era planul lui Dumnezeu să ajungă el mare împărat. Dumnezeu spusese că acești frații lui, într-o zi, se vor pleca cu fața la pământ înaintea lui, acesta era visul. Și a venit acea foamete mare, Dumnezeu a descoperit acestui om ce însemna, i-a dat planul de ieșire din criză. Criza a cuprins și țara unde erau frații lui și într-o zi, vorba englezului, sure enough, destul de sigur și absolut sigur, hop, cine apare să cumpere cereale din Egipt? Frații. Biblia scrie, când i-a văzut Iosif, i-a cunoscut imediat. Și eu am recunoscut frații aici pe care noi am văzut de 37 de ani, de 35 de ani pe unii, i-am recunoscut. Cum i-a văzut pe frații lui, i-a și cunoscut și frații lui vin frumos în fața lui și toți deodată se aruncă cu fața la pământ înaintea lui. Iosif nu se îngânfă din treaba aceasta, el nu dă niciun preț pe mândrie, nu interesează. Dar sufletul este rupt în el. Cum, Doamne, Tu ai împlinit visul ăsta chiar la literă? Așa ceva. N-a fost destul, chiar tatăl lui vine și întreagă familia lor și cu toții se apleacă cu fața la pământ, așa după cum i-a spus Dumnezeu în visul lui. Iubiților, numai dacă omul acesta s-ar fi lăsat corupt, el putea, să știți, noi ca oameni, avem puterea să distrugem planul lui Dumnezeu cu noi. Scrie în Biblie treaba asta. Spune așa despre unii oameni. Ei au distrus planul lui Dumnezeu cu ei, fiindcă au refuzat botezul. Farisei. Deci au primit vame și cărturarii, vame și femeile decăzute din oraș și oamenii săraci au primit aceasta. Dar fariseii nu. Fariseii au refuzat botezul și au spus că sunt sfinți, ei nu primesc așa ceva. Și Domnul scrie în Biblie, zice, cu acest lucru, refuzând botezul, au nenorocit, au distrus planul care l-avea Dumnezeu cu ei. Iosif însă nu a dat prilej satanei ca să distrugă planul lui Dumnezeu cu el. A zis nu. A rămas credincios până la sfârșit. Această istorie, care s-a întâmplat pe pământul acesta, între noi ca oameni, și prin situații pur omenești, aceasta este o ilustrație despre ceea ce se va întâmpla la scară cosmică. Domnul a spus în noaptea când era vândut. Deci, uite, vă spun ceva, le-a spus celor de lângă el. Voi toți o să stați cu mine la masă în împărăția mea, fără niciun fel de ezitare. Dar ce urma după aceea părea că va distruge pentru totdeauna ce a spus el. Și satana a făcut tot ce a putut să tortureze pe Mântuitorul în așa hal, încât să nu mai poată crede nimeni că acesta e Fiul lui Dumnezeu. Ați văzut filmul lui Mel Gibson, The Passion, Patima, sau cum s-a tradus în românește, pătimirea, patima, patimile lui Iisus. Ați văzut filmul ăsta? S-au plâns oamenii în America și au zis, domne, prea multă cruzime, așa bătaie și atâta sânge curs, este o cruzime teribilă. M-am ridicat la amvonul unei biserici universitare și am spus, asta e cruzime, că ați văzut în film? Vreau să vă spun că niciodată, niciun om, fie el Mel Gibson, cine o fi pe lumea aceasta, niciun om niciodată nu va reuși să reproducă suferințele pe care le-a îndurat Mântuitorul nostru pentru noi. O, vi se pare violent și crud, e prea puțin față de ceea ce a fost. Că satana a încercat să distrugă totalmente credința noastră prin drama aceea, prin cruzimea fără egal în care a ucis pe Mântuitorul. Dar tocmai lucrul acela a devenit izvorul salvării noastre. Și astăzi, milioane și milioane de oameni pe tot pământul acesta primesc pe Mântuitorul din pricina felului cum El și-a dat viața pentru fiecare dintre noi. Răul și nenorocirea pe care diavolul le-a pus la cale, toate acestea s-au întors spre slava lui Dumnezeu. La fel cu fiecare dintre noi. Să nu uite nimeni, începând cu mine, să nu uite nimeni, cheia este în buzunarul tău. În ce-L privește pe Dumnezeu, a făcut tot ce a trebuit pentru noi. Nu va deschide nimeni gura să spună vreodată, Doamne, dacă și pentru mine ai făcut cu tare lucru sau nu. În așa fel a lucrat Dumnezeu încât El va întreba la final pe toată omenirea, ce credeți că mai puteam să fac și n-am făcut? Spuneți-mi. Și nu există răspuns în mulțime, nu există nimeni. Inclusiv satana nu se poate ridica și nu poate spune, uite ce mai puteai să faci. Deci nu există așa ceva. În ce-L privește pe Dumnezeu. Absolut totul este pregătit. Absolut totul este pregătit. Acum când noi vorbim, Mântuitorul a spus, mă duc în înălțarea Lui la cer, mă duc să vă pregătesc reședința. Când va fi gata, vin să vă iau, ca să fiți acolo unde sunt eu. Mă duc să pregătesc acest lucru. Și aș vrea să încheiem cu chiar tabloul acesta care se găsește în cartea Apocalipsei, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu descrie tot în limbajul nostru omenesc finalul și împlinirea visului lui Dumnezeu cu privire la noi. Cartea aceasta Apocalipsei se numește descoperirea lui Iisus Hristos. Și în această descoperire ne sunt date lucrurile pe care Dumnezeu le va împlini cu privire la noi, dar într-un limbaj omenesc. Ascultați împlinirea visului. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Uitați-vă la omenirea noastră cum încearcă să repare acest titanic lovit de moarte care e planeta Pământ. Uitați-vă cum crește poluarea în fiecare zi și gunoiul. Uitați-vă cum se încălzește atmosfera și topește ghețarii la poli. Uitați-vă cum dispar pădurile, cum pierd specii de animale, cum se distrug viețile oamenilor, cum se înmulțesc bolile și molimele și războaiele și nenorocirile. Uitați-vă la aceste lucruri. Pământul acesta nu poate fi reparat, vreau să vă spun. Indiferent ce fel de marinare ar fi fost pe Titanic, ei nu puteau să-l scape de la pieire. Pământul nostru nu are scăpare. Scăparea este doar la Dumnezeu. Și Biblia spune, va fi un cer nou și va fi un pământ nou. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Scrie cuvântul lui Dumnezeu și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Oh, despre aceasta a vorbit Domnul când a zis, mă duc să vă pregătesc un loc. Acesta era locul. Am văzut, spune Ioan, m-am uitat și am văzut coborându-se de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Acesta este lucrul cel important. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Cu oamenii. Câți? Știe cineva? În oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Așa scrie Biblia. Cu oamenii. Cine? Oricine. Oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Care oameni? Cei care și-au spălat hainele în sângele mielului. Din pricina aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie și slăvesc pe Dumnezeu zi și noapte. Acesta este visul lui Dumnezeu împlinit. Satan a luptat pe pământ devastator să prevină visul acesta, să nu se împlinească. Fiecare nou atac al diavolului a adus visul acesta și mai aproape de împlinirea lui și finalul este cel scris aici. Dar aș vrea să știu care este locul tău. Aș vrea să știu dacă te-ai refugiat în cortul lui Dumnezeu sau dacă ai rămas în mijlocul stihiilor acestei vieți, care va distruge orice suflare de pe pământul acesta, orice om care nu s-a refugiat în Hristos Iisus. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei. Dumnezeu ar avea unde să stea, vreau să vă spun, în tot universul acesta, dar Tata a ales să rămână cu copiii. Unde, în altă parte decât în locul în care și-a dat viața Fiul Lui? Care loc din univers ar fi mai de dorit pentru Dumnezeu? Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. Și acum, vouă care ați plâns, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Mă, dar știu eu, vedenia aceasta lui Ioan, poate a fost un vis al lui. Ia ascultați cine semnează actul acesta. Versetul următor. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Credeți promisiunea aceasta lui Dumnezeu? Credeți că așa cum ne vedem față în față? Credeți ce a spus Mântuitorul nostru? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ești și tu între oamenii din cortul lui? Ai predat viața? Ai încheiat legământul cel veșnic cu Dumnezeu?